Tozali koyamba candidat ya regroupement politique Action Alternative et Bien-être Ndeko, bienvenue Lieutenant Njoli Mbote.
Mbote Ndeko journaliste.
Ozali candidat na circonscription nini?
Candidat na circonscription à Lukunga.
Na Kinshasa wa. Numéro na yo eza combien?
Numéro na nga ezali 47, numéro 47.
Linaka tope programme nini omemeli bana mboka na maimatali lolenga ya kokamba malamu batuto pe bonne gouvernance ba imboka mingi penza na koluka bosembo pe kobondida mwakanyaka.
Yali boso nalingi koloba na bango na mi nazali lisusu kandida mpona mbala ya mibale. Parce que na 2011 ba pesaki ngai confiance na bango et mbala oyo na yeli bango un programme amélioré par rapport ya programme to salaki na 2011 mais sengeli pe bayeba que biso na kati ya FCC nous avons un programme pour l'émergence de notre pays. Programme na ngai ezali ya kopesa na bana Lukunga oyo ezali kozanga lelo oyo tokokaki kosala lobi te tosala yango lisusu mbala oyo koleka kosunga bilenge kobundana na kati ya parlement mpona makambo etali kovivre ya bato na Lukunga échange makambo etali sécurité makambo etali mai makambo etali courant voilà totie yango na centre ya programme na biso e yango nde tokobundana nango na kati ya parlement mpona bana Lukunga bamona comme na lobi na bango tomatisa niveau oyo ezalaki na 2011 na 2018 ezala différent.
Olobi makambo ya sekirite obongisi nini mpona kobongisa bokengi bwa bana mboka surtout bakulu na Kinshasa na Lukunga Banda Ngaliema Monga Fula Kitambo Barumbu Kombe
esengeli d'abord bana Kinshasa bayeba ke makambo etali sécurité ezali responsabilité ya gouvernement eza responsabilité ya député te comme ngai député na bango na kosala nyoso pona ko interpeller gouvernement pona ko singa na gouvernement batia la police au point ya kosunga ko résoudre problème wana ya criminalité. Il faut pe ko la ko rappeler na bana Kinshasa que déjà na législature passée to sala ki yango biso kokisa ya Kinshasa to bengisaka ministre intérieur à deux reprises pona ko luka na commissaire provincial à la police à l'époque le général Kanyama pona ko luka ko za solution bana ko luna donc musala to banda ki to ko continuer yango.
Ozali na likanisi nini na linaka na yo mpona mambi makelasi ya bana pe bozwi mosala ya bayimboka
mpona oyo etali bakelasi ya bana je crois que baoyo bayebi nga bayebi comment mbula mitano nasali na parle comment j'ai soutenu ba jeune fille ba jeune garçon mpona oyo etali scolarité na bango na koloba te combien bilenge combien nafuteli ba minerval baza ebele bango moko ba miyebi na oyo etali kozwa misala na mwami mbula nyoso nasali na parlement ndeko journaliste nakoki koloba na yo bazali na pesi misala ata na 300 jeunes lelo bakomi ba responsable bazali tout autour na ngai e na kati ya mwami responsabilité bapesaki ngai ya gouvernement na ministère ya PME tolanse ba programme ebele na ba jeune pona kolongola ba jeune na chômage kopesa bango possibilité bakoma bato ya minene lobi na mboka na biso donc tosali mingi dans ce cadre là
pote ba mboka banjwa liselisi ya malamu na maimatali mambi mabongolongolo banjwa tope ba kobate la malamu environnement makasi na yo ekozala nini
makasi na ngai ekozala ke ezala inscrit parmi ba priorité na programme ya gouvernement. Parce qu'il faut savoir que wana nyonso ezali ba responsabilité ya gouvernement na kosala un effort ki ko plaide mpona oyo etali santé budget ya santé bamatisa yango oyo etali makambo ya éducation tomatisa yango mpe lokola pour ke bana mboka bamona ke non yai na amélioration na kati na oyo etali ba secteur wana
okoyebisa bana Lukunga nini
na kosenga na bana Lukunga bazala ebele le 23 décembre mpona bakende kovote numéro mibale numéro 13 candidat na biso ya FCC Emmanuel Ramazani Shadari et ngai candidat na bango bienvenue Liota Matissa niveau numéro 47
donc to ko rappelé bana Lukunga na numéro 47 bienvenue Liota Njoli Matissa niveau
matisa niveau voilà. Donc il faut tout matisa niveau baromona ke lukunga et ko mata niveau mbula we.
Merci Ndeko, bienvenue Lieutenant Joly.
Merci beaucoup Ndeko journaliste.